la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Prim-ministra Maia Sandu nu a văzut conceptul președintelui Igor Dodon pentru rezolvarea problemei transnistrene.
Nu știu despre ce vorbește domnul Igor Dodon, nu a văzut niciun concept și nu cred că e momentul acum să venim cu o asemenea discuție.
Transnistria, gazul și independența. Un comentariu de Vitalie Ciobanu. Guvernul Sandu abrogă deciziile de concesionare a aeroportului Chișinău, dar nu și contractul cu firma concesionară. România comemorează militarul român ucis într-un atac al talibanilor în cartierul ambasadelor străine din Kabul. La început, buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Ana Serafi. Guvernul Maia Sandu a aprobat mai multe decizii care se referă la procesul de concesionare a aeroportului internațional Chișinău, aprobate în perioada 2012-2013. Șefa cabinetului a precizat că până la o decizie a instanței de judecată, contractul de concesionare a aeroportului rămâne în vigoare. Mai multe imediat în emisiune. Fostul șef al SIS, Vasile Botnar, este responsabil de înlăturarea abuzivă a cetățenilor turci de pe teritoriul Republicii Moldova și trebuie să răspundă pentru aceasta, a declarat premierul Maia Sandu. În debutul ședinței guvernului, Maia Sandu a comunicat că din informațiile pe care le-a obținut, cităm, există probe care arată că aceste decizii abuzive au fost luate de către fostul director al SIS, Vasile Botnar, și de către fostul director adjunct, Alexandru Baltag, informează agenția IPN. Maia Sandu a făcut apel către procurorul orașului Chișinău și către procurorul general să se asigure că acest caz este investigat cu cea mai mare seriozitate, iar cei implicați să fie sancționați. Blocul acum își dorește un procuror general dintr-o altă țară, dar o componentă a majorității parlamentare nu sprijină eliminarea cerinței referitoare la cetățenia procurorului general, a declarat șefa cabinetului de la Chișinău, Maia Sandu. Premierul a precizat că va încuraja cât mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova, care lucrează procurori în țări în care sistemul funcționează, să aplice pentru postul de procuror general. Citez, îmi doresc să vină și procurori sau oameni care au experiențe în România, în Statele Unite, în alte țări din Uniunea Europeană, care pot foarte repede să pună în mișcare lucrurile aici, a spus Maia Sandu. Mihai Popșoi, deputatul fracțiunii PAS din blocul Acum, a devenit președintele Comisiei de Anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa puciului anticonstituțional a Partidului Democrat realizată prin intermediul Curții Constituționale și Procuraturii Generale. Vicepreședinte al Comisiei a fost numit Vasile Bolea, deputatul fracțiunii PSRM, informează agenția IPN. Modificarea conducerii Comisiei a suvenit în urma faptului că Vladimir Țurcan, fostul președinte al Comisiei, a devenit președintele Curții Constituționale. Deputatul Partidului Democrat, Sergiu Sârbu, a susținut că acest dosar și comisia sunt, cităm, o tentativă de intimidare a opoziției. Ambasadorii Uniunii Europene au decis astăzi să prelungească sancțiunile impuse împotriva 170 de oficialități ruse și separatiști susținuți de Rusia din Ucraina, ca și împotriva 44 de entități cu încă 6 luni. Măsura implică interzicerea pătrunderii în spațiul comunitar, înghețarea activelor bancare deținute în Uniunea Europeană. Măsura va fi oficial aprobată săptămâna viitoare de Uniunea Europeană, așa cum i-au declarat corespondentului nostru diplomați care au vorbit sub condiția anonimatului. Sancțiunile impuse de Uniunea Europeană împotriva Rusiei se datorează anexării ilegale a peninsulei Crimea în 2014 și susținerea de către Moscova a separatiștilor din estul Ucrainei. Pe lista oficialității ruse aflate sub sancțiuni se află ambasadorul Moscovei în Statele Unite, Anatoli Antonov, vicepremierul Dmitri Rogozin, șeful forțelor armate ruse, generalul Valeri Gerasimov și jurnalistul de la televiziunea de stat, Dmitri Kiseliov.
Mulțumim, Oana Serafim. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Igor Dodon spune că președinția a elaborat un concept pentru rezolvarea politică a problemei transnistrene. Aș risca să spun că putem avansa foarte repede, pentru că actualul consens internațional în privința Republicii Moldova este favorabil, a declarat Dodon într-un interviu acordat la Chișinău ziarului german Der Spiegel. În interviul publicat duminică, președintele spune că soluția este să îi se acorde Transnistriei un statut special de autonomie foarte puternică în cadrul Republicii Moldova. Iar acest concept elaborat de președinție va fi prezentat în curând partenerilor din coaliția de guvernare. Liliana Barbăroșie s-a interesat dacă partenerii de guvernare au aflat între timp ceva despre aceste planuri și idei ale șefului statului.
Prim-ministra Maia Sandu a declarat astăzi că nu a făcut cunoștință cu vreun concept nou elaborat de președinție și vizând rezolvarea problemei transnistrene, dar că, în general, orice soluție pentru această chestiune trebuie îndelung consultată cu cetățenii și că un model de autonomie ce poate ar merita să fie supus unor astfel de consultări e cel oferit deja odată, adică modelul găgăuz.
Nu decide un om care ar fi funcția acestui om ce se întâmplă cu Republica Moldova. În primul rând, decid cetățenii.
A mai spus Maia Sandu. Deputatul blocului acum, Igor Munteanu, fost ambasador moldovean la Washington și cunoscut oponent al federalizării, ne-a spus și el astăzi că șeful statului în general promovează o viziune ce nu ar fi împărtășită de marea majoritate a populației. Prin urmare, și șansele de succes ale unei astfel de abordări sunt absolut minime. Munteanu a descris abordarea șefului statului ca pe una foarte aproape de federalizare, doar cu titulatură schimbată. El nu împărtășește nici optimismul președintelui legat de ceea ce Dodon a numit în interviul pentru presa germană context internațional favorabil identificării unei soluții pentru conflictul estic.
Premisele pozitive în acest moment ar putea fi legate de faptul că regiunea transnistreană este într-un colaps economico-financiar. Decizia Moscovei de a asista sau de a recalibra furnizarea de gaz către Balcani va lovi în primul rând regiunea transnistreană, care este excesiv de legat de câștigurile pe care le reține din folosirea gazului rusesc fără ca să o plătească. Federația Rusă vrea probabil să nimicească munițiile ca să și ia de pe cap o problemă de preocupare. Deci sunt premise pozitive și sunt probabil premise negative. Elitele transnistrene nu vor să-și piardă statutul, se vor bate și vor rupe dinții pentru că să-și păstreze status quo. Deci un status quo nesustenabil, dar la care ei țin, pentru că asta le aduce statut, le aduce bani, le aduce interese, le aduce trecere nestingherită la Moscova, ori de câte ori au nevoie, aduce bani în offshore-uri. Astea sunt premise negative care pot să dea peste cap orice fel de planuri lansate sau discutate de liderul PSRM Dodon.
Un alt exponent al blocului acum, deputatul Mihai Popșoi, care la fel neagă că ar fi văzut noul concept despre care vorbește Igor Dodon, recunoaște existența unor premise pozitive pentru o soluție a conflictului. Dar are unitate între Rusia și Occident în raport cu oportunitatea creării noului guvern de la Chișinău și faptul că Rusia a semnalat nouă dată că povara Transnistriei devine pentru ea de nesuportat ar putea fi insuficiente, mai spune Mihai Popșoi.
Cam asta e teoria, doar că noi asta am mai auzit-o în ultimii ani, cât e de adevărat, urmează să vedem. Vă spun, sunt semnale, sunt premise pozitive, doar că ele trebuie capitalizate, exploatate și trebuie să ne convingem că ele sunt reale, nu sunt doar fumigene, cum a mai fost din enumărate ori și în 2001, 2003, și nu s-a ajuns, știm istoria, și în 2010, când a fost cu Medvedev și Merkel declarațiile la Messerberg și când a fost filat Șovciuc. A fost multe iterații. De fiecare dată există așa o exuberanță de optimism, pe urmă trebuie lumea să trezește la realitate.
Ceea ce au spus pe de altă parte analiștii, cei mai critici dintre ei despre anunțul lui Igor Dodon, e că ar încerca să înlocuiască termenul de federalizare, care a scandalizat opinia publică Moldova, cu o autonomie foarte puternică pentru Transnistria, fiind vorba de fapt despre același proiect de federalizare a lui Dmitri Cozac. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La ideile și planurile președintelui Igor Dodon privind regiunea transnistreană se oprește și Vitalie Ciobanu în comentariul său intitulat Transnistria, gazul și independența.
Brusc, după sărbătorile independenței și ale limbii române, Transnistria revine în actualitate. Și nu ca subiect separat, mursecat ani de zile în discuții sterile și în negocieri simulate, ci revine în legătură cu Rusia și cu gazele pe care urmează să le importăm pentru a trece peste această iarnă. Cel ce repune subiectul pe tapet este Igor Dodon. Într-un interviu recent pentru Der Spiegel, Dodon declară că lucrează intens la un plan de reintegrare a regiunii transnistrene. Reproducem un fragment. Încă nu am început negocierile privind o soluție politică a conflictului, dar aș risca să spun că ne putem mișca foarte repede, deoarece consensul internațional actual privind Republica Moldova este favorabil. Am putea fi o poveste de succes a modului în care un conflict înghețat în spațiul post-sovietic ar putea fi rezolvat pentru prima dată. Mi-aș imagina că Transnistria primește un statut special în cadrul statului moldovenesc, sub forma unei autonomii foarte puternice. Președinția noastră a elaborat un concept pe care îl vom prezenta partenerilor noștri de coaliție. Citat închis. Optimismul pe care îl degajă Dodon cu aceste declarații pentru Der Spiegel contrastează vădit cu ceea ce afirma pe 18 iunie într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, că nu trebuie să ne grăbim cu statutul regiunii transnistriene. Citez. Să ne clarificăm cu toate schemele de contrabandă, energie și așa mai departe, și aici va fi o poziție fermă din partea Chișinăului. În ceea ce ține de statut, eu cred că este un subiect foarte sensibil, care va fi greu de discutat în componența actualei guvernări. Citat închis. Republica Moldova are alte urgențe. Construirea statului de drept, demontarea schemelor criminale care au împânzit economia, reforma justiției, combaterea sărăciei, relansarea economică. Asta așteaptă cetățenii. Reluarea temei transnistrene, în actualul context și în termenii prefigurați de Dodon și de Moscova, e o diversiune. E un demers împotriva interesului nostru național. Activismul lui Dodon pe tema Transnistriei poate fi pus și în legătură cu ezitările blocului acum de a se angaja într-un nou acord cu socialiștii, pentru care insistă Dodon, PSRM-ul și Rusia, cum bine se vede. Cine și cum se poate opune noului plan de federalizare pe care Dodon încearcă să-l îmbrace într-un veșmânt mai puțin șocant, zis autonomie puternică pentru Transnistria? Se poate opune guvernul Maia Sandu și blocul acum, cei care au afirmat de atâtea ori că resping categoric federalizarea. Un alt factor poate fi opoziția parlamentară de la Chișinău. Nu declara Partidul Democrat alături de fostul său lider, Fugar, că luptă cu imperialismul rusesc? Ne așteptăm de asemenea la o mobilizare a societății moldovene în ansamblul ei, așa cum s-a întâmplat în 2003, când s-a opus planului Cozac. Noul proiect rusesc va pune la încercare atitudinea partenerilor noștri externi, Uniunea Europeană, România, Statele Unite. Apoi, un factor de seamă care poate submina intențiile rușilor este Ucraina, politica ei inechivocă în relațiile cu Moldova și în raport cu enclava transnistreană. În sfârșit, un element care pe termen lung va salva Republica Moldova de presiunile rusești pe direcția Transnistria este multiplicarea alternativelor la gazul rusesc, finalizarea construcției gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău și interconectarea liniilor electrice cu România, recte cu Uniunea Europeană. Despre aceste proiecte strategice au vorbit diferite guvernări de la Chișinău, inclusiv regimul Plahotniuc. Lucrurile însă au fost tergiversate și chiar sabotate, pentru că loveau în interesele egoiste ale potentaților moldoveni, care se dădeau mari antiruși, dar făceau afaceri mănoase cu separatiștii de la Tiraspol. La un moment dat însă vine nota de plată. Mai rău e că o achită poporul, nu politicienii. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cabinetul de ministri a abrogat astăzi hotărârile de guvern din anii 2012-2013, prin care aeroportul internațional Chișinău a fost concesionat pentru aproape jumătate de secol firmei Avia Invest, care ar fi aparținut controversatului om de afaceri, actualmente Fugar, Ilan Șor. În pofida abrogării, contractul de concesionare rămâne deocamdată valabil, dar guvernul Sandu vrea să-l atace în justiție. Firma Avia Invest, pe care Șor ar fi reușit să o vândă între timp unui investitor britanic, nu a comentat deocamdată aceste evoluții, relatează Ala Ceapai.
Anularea hotărârilor de guvern care au făcut posibilă concesionarea aeroportului internațional Chișinău are drept premisă faptul că în 2013 guvernul condus la acea vreme de Iurie Leancă a nesocotit mai multe decizii ale Curții Constituționale ce împiedicau tranzacția, deși în alta curte suspendase atunci decizia guvernului și a interzis efectuarea oricăror acțiuni pentru punerea ei în aplicare, guvernul Leancă a reconfirmat ulterior aprobarea concesionării activelor aeroportului. Guvernul Leancă se afla atunci în demisie și nu era în drept să adopte asemenea decizie, a explicat ministra Justiției Olesea Stamate. Abrogarea celor hotărâri ale executivului nu are efect retroactiv, ceea ce înseamnă că oricum contractul cu privire la concesionare rămâne valabil. Însă decizia luată azi de guvernul condus de Maia Sandu oferă autorităților posibilitatea de a se prezenta cu dosarul concesionării în instanțele de judecată, a precizat prim-ministru.
Și în baza informației care a fost prezentată de Comisia Parlamentară și în baza altor informații prezentate de instituțiile statului, Ministerul Justiției lucrează la acest dosar cu care o să meargă în următoarele zile în instanță pentru a cere anularea contractului de concesionare.
Darea în concesiunea aeroportului a fost deja obiectul unui litigiu la sesizarea liberal-reformatorilor. Curtea Supremă de Justiție a statuat atunci că nu există nimic ilegal în concesionarea aerogării. Maia Sandu a spus că există niște semne de întrebare în raport cu acea sesizare și cu decizia instanței.
Chiar dacă pentru moment nu am demonstrat că această sesizare a fost făcută cu rea intenție, dar o să încercăm să demonstrăm și acest lucru. Dincolo de asta, dosarul cu care mergem noi prevede și alte subiecte de cele pe care le-am văzut în sesizarea anterioară. Deci noi apelăm la mai multe ilegalități care s-au întâmplat în procesul de semnare a contractului de concesionare și respectiv nu credem că acea decizie a Curții Supreme de Justiție poate să dea peste cap acest proces.
Comisia Parlamentară de Anchetă, care analizează privatizările din ultimii ani, inclusiv concesionarea aeroportului, a salutat decizia guvernului. Președintele Comisiei, Igor Munteanu, a precizat că judecarea litigiului aparține exclusiv instanțelor naționale și că guvernul va depune cel mai probabil o acțiune civilă privind anularea contractului de concesiune.
O instanță judecată probabil că va examina în curând un demers, o sesizare a guvernului și atunci se va merge pe retrocedarea acestui aeroport în gestiunea unui administrator fiduciar al guvernului. În scurt timp, probabil în câteva zile, deja se va vedea și acțiunile în instanța judecată.
Igor Munteanu a fost cel care a vorbit primul despre posibilitatea guvernului de a cere în justiție anularea contractului pentru că a fost încheiat urmarea unui concurs fraudat câștigat de o companie care nici măcar nu participase din start la competiție. Săptămâna trecută, firma NR Investments a anunțat încheierea tranzacției de preluare a activelor companiei Avia Invest, afiliată lui Elan Shore, care a obținut în 2013 în concesiune aeroportul. Anunțul a luat prin surprindere autoritățile de la Chișinău, care dădeau asigurări că ar fi reușit să blocheze tranzacția. Mai mulți juriști cu care am stat de vorbă spun că astfel de litigii pot să dureze ani de zile, mai cu seamă dacă ajung în instanțe internaționale. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre un atac de la Kabul din cartierul ambasadelor în care a murit și un militar român. Mai ascultați rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Într-un atac cu bombă al talibanilor în capitala afgană Kabul, într-un cartier al ambasadelor și altor organizații numit Zona Verde, și-a pierdut viața și un român, membru al echipei de securitate al ambasadei României în Afganistan, iar un alt cetățean român a fost rănit. Atacul sinucigaș a avut loc la câteva ore după ce Statele Unite au anunțat, în urma unor convorbiri cu liderii politici ai talibanilor la Doha, în Qatar, că vor diminua cu 5.000 numărul de militari din Afganistan. La București, autoritățile române au condamnat ferm atentatul, iar președintele Klaus Iohannis l-a decorat post-mortem pe românul ucis. Iulian Chifu, fostul consilier prezidențial român pe probleme de politică externă, i-a spus într-un interviu Sabinei Fati că nu România pare să fi fost ținta atacului.
Și sunt câteva argumente. Fiind vorba de 19 morți, 144 de răniți din zona verde, cu un român mort și unul rănit, e dificil de spus că ținta era ambasada României. Ceilalți sunt oameni care se aflau tot în zona verde, reprezentanța diferitelor misiuni, a diferitelor instituții care aveau acolo sediu, din zonele de pază, din, nu știu, din structurile de securitate afgane. Deci, din aceste argumente, nu rezultă așa ceva. În egală măsură, e dificil de spus că am fi fost țintă, pentru că atacul s-a produs în întreaga zonă verde. Ca să poți să declanșezi un asemenea atac, trebuie să pătrunzi acolo. E clar că a existat un tip de trădare sau o coparticipare a cuiva din cei care asigură pasa acelei zone izolate, păzite, și pentru ca teroriștii să pătrundă în interior și să utilizeze arme de foc, să utilizeze explozibili, centuri autodetonante, mă rog, tot arsenalul care a fost dezvoltat acolo, atacând și omorând atâția oameni. Asta e punctul meu de vedere. E puțin probabil ca România / ambasada României, pentru că este ambasada României, să fi fost țintă, ci ambasada a fost țintă pentru că este în zona verde, pentru că ținta a fost zona verde și o mișcare teroristă la ținte, altfel cum se cheamă, deci ținte slabe, nu bază militară, nu zone ultra protejate, unde există și militarii care să riposteze, există și capabilități de altă natură. În general, tema acestui atac cred că nu poate fi abordată de noi, de cei care privim de pe margine, până când avem raportul complet a ce s-a întâmplat acolo. Și probabil că noi vom afla partea publică mult mai târziu, când unul dintre responsabilii din stat va dori să dea publicității componentele ce pot fi făcute publice.
Credeți că acest atac ar putea să influențeze întrucâtva decizia retragerii americanilor din Afganistan și, în fine, a forțelor aliate?
Nu e vorba despre o retragere, ci o diminuare a numărului de trupe. E vorba despre un acord care a fost tocmai semnat în Doha și da, putem face legătura între acordul americano-taliban și un asemenea atac, mai ales că acordul americano-taliban vizează o diminuare a prezenței americane în baza unor progrese pe negocierile între talibani și guvernul afgan și cu talibanii asumându-și o serie de angajamente în ceea ce privește prezența teroristă în Afganistan. Apare acolo explicit combaterea ISIS, stat islamic, Khorasan, apare explicit combaterea celulelor Al-Qaeda și apare acolo explicit combaterea celor grupări talibane cu acțiuni, operațiuni de tip terorist, gen cele pe care le-am văzut ieri. Deci un fel de talibanii buni, talibanii politici, cei care și-au asumat, și componente de grupări talibane, pentru că trebuie spus foarte clar că acolo nu e vorba de o chestiune organizată, ierarhic și care ascultă fiecare de fiecare, ci acolo talibanii înseamnă grupări foarte multe pe tot întinsul teritoriului afgan. Deci cei care nu sunt parte a acordului n-au făcut altceva decât să iasă în prim plan și să marcheze faptul că sunt nemulțumiți, că pot să execute atacuri în zonele cele mai profunde și cele mai costisitoare din punct de vedere al imaginii, zonele diplomatice din Kabul, din Green Village.
Iulian Chifu, analist de politică externă din România, a fost consilier prezidențial, i-a răspuns Sabinei Fati.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Lumea intelectuală franceză a fost în ultima săptămână într-o agitație neobișnuită declanșată pe fundalul publicării unui nou roman cu tentă autobiografică de scriitorul și realizatorul de filme Ian Moax, intitulat Orléans, nu întâmplător, orașul copilăriei și adolescenței sale. Jan Moax, relativ puțin cunoscut în România și Moldova, unde romanele sale, după cunoștințele mele, nu par să fi fost traduse, este laureat al premiului Goncourt pentru primul său roman, Jubilation vers le ciel, un roman încununat și cu premiile François Mauriac al Academiei franceze și Errantaire Europe al primului roman. Alte câteva cărți ulterioare au intrat în selecțiile finale pentru Goncourt, unul din ele, Nesans, fiind recompensat cu premiul Renaudot. Recomandat de Bernard Pivot, drept un, citez, scriitor supradotat, din a cărui pană țâșnesc metafore crude și care nu se teme să fie liric, fiind pe de altă parte un provocator, Jan Moax, care a fost ani de zile cronicar la Le Figaro Literaire, a provocat de data aceasta o reacție dublă, furibundă din partea familiei sale și revanșardă din partea unor cercuri de extremă dreaptă. Pe de o parte, tatăl și fratele său au negat cu tărie torturile la care a fost supus de mic copil, evocate în romanul recent apărut Orléans. Pe de altă parte, din familie și prin intermediul cercurilor de extremă dreaptă, presei franceze au fost puse la dispoziție săptămâna trecută texte și benzi desenate antisemite și negaționiste produse de Jan Moax la sfârșitul anilor 80, când contribuia la o revistă studențească de orientare extremistă. Că Franța este și astăzi una din țările în care drepturile copilului sunt cel mai puțin respectate, peste 20.000 de plângeri penale anual de violențe de tot felul împotriva copiilor, cel puțin doi în vârstă de până la 2 ani uciși săptămânal de părinți, este un lucru mai mult sau mai puțin știut public, așa cum o sublinia în populara emisiune de sâmbătă seara Oné pas couché, un secretar de stat invitat zilele trecute de animatorul Laurent Ruquier. La aceeași emisiune, la care între 2015 și 2018 a fost moderator și Jan Moax, Ruquier l-a invitat încă din iunie trecut pe fostul său colaborator pentru a-și prezenta cartea. Moax, astăzi în vârstă de 51 de ani, a dat curs invitației și și-a început pledoaria prin a cere iertare, îl citez, tuturor celor pe care i-am rănit. Începând cu filozoful Bernard-Henri Lévy, ce a devenit ulterior un maestru spiritual. Jan Moax a evocat deceniile de dificultăți pe care le-a traversat și, în parte, amenințările de șantaj cărora le-a fost supus de teama ieșirii la suprafața trecutului său. Pe de altă parte, el s-a apărat, contraatacând, revelațiile, citez, teleghidate de extrema dreaptă. Ce interes de a scoate la iveală aceste BD-uri decât să mă doboare, decât al debranșa pe unul care se bate contra antisemitismului. Lupta mea este pentru cauza legitimității Israelului, a pledat el. Un om care a comis asemenea josnicii se poate într-adevăr schimba, punea Bernard-Henri Lévy întrebarea într-un editorial mărturie intitulat Ceea ce știu despre Jan Moax, apărut în săptămânalul Le Point, la o zi după formularea de către Jan Moax a cererii publice de iertare în emisiunea Oné pas couché. Și tot el răspundea, îl citez, răspunsul este da, cu condiția, și știu că este cazul aici, ca această schimbare să fie fructul unui lucru autentic cu sine însuși, al unui efort de gândire și de cunoaștere cinstite. Și Lévy încheia, cred în căință, cred în reparație, iar când un om, om întreg și în plus scriitor, dă dovezi ale voinței sale de mântuire, atunci când se angajează cu probitate într-o luptă corp la corp cu demonii săi, mi se pare că este drept să-l luăm în seamă, să întindem mâna cu încredere și, dacă este posibil, să stăm alături de el.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi, o nouă ediție a rubricii sale Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Daniela Calmâș de la Ziarul de Garde.
În ediția de joi 5 septembrie a ziarului de gardă aflați care este sursa mirosului urât din Chișinău, dar și despre funcționalitatea stației de epurare. De asemenea, citiți și despre problema lipsei stațiilor de preepurare din capitală. Tot joi aflați și motivul pentru care pedeapsa cu 9 ani de închisoare pe numele fostului premier Vlad Filat a fost redusă cu 682 de zile. Iar pentru că e început de an școlar, protagonistul interviului din această ediție este Lică Sainciuc, autorul desenelor din Abecedar, Albinuță și alte zeci de cărți. Citiți mâine despre copilărie și școala artistului plastic, dar și despre premiul național obținut de curând. Mâine aflați și câte a reușit să le cumpere pentru școală cu 6.000 de lei Valeriu, tatăl la 3 copii, rămași în grijă lui în urmă cu 6 ani, după ce mama micuților s-a stins în viață la numai 29 de ani.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Daniela Calmâș ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, noi condamnări ale Rusiei la CEDO pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și Adna Clasnici. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.